Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Kome u ovom trenutku odgovara destabilizacija Kosova i Metohije, a kome novonastale geopolitičke turbulencije? Šta će biti sa skupim projektom Nezavisno Kosovo, a šta sa briselskim pregovorima i primjeni dogovorenog? U emisiji Svet sa Sputnikom pokušat će da odgovore Sanda Rašković-Ivić, samostalna poslanica u Skupštini Srbije, Milovan Brecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik, kao i dr. Goran Matić, naučni saradnik iz Instituta za uporedno pravo. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan želim našim slušalcima, dobar dan mojim gostima. Hvala vam najviše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Kao što je poznato, voz koji je posle 18 godina 14. januara iz Beograda krenuo za Kosovsku Mitrovicu, inače saobraćao je do Kraljeva, zaustavljen je u Raškoj i u 16.30, a vratio se u garažu u Beograd posle 20 časova. Šta je po vama značila ta promotivna vožnja?
Ta promotivna vožnja je, nažalost, jako naštetila srpskoj strani i ona je bila samo jedan predizborni spin sadašnje vlasti, odnosno premijera Vučića. Činjenica je jedna, oko voza se digla velika bura i prašina, voz je parkiran u Raški, voz nije stigao nikada na Kosovo i Metohiju u Severnu Kosovsku Mitrovicu, ali u Severnu Kosovsku Mitrovicu stigle su ROSU, što nikada nije bilo, i tako su Šiptari u stvari preuzeli komandu i suverenitet pod navodnicima nad bezbednostni, nad čitavom teritorijom Kosova i Metohije. Ako je neko hteo da izvuče predizborne poene iz ovoga, možda je izvuka ako se obraća svome biračkom telu, ali ako razmišlja odgovorno, ako razmišlja o tome koliko je to negativno i loše za Srbe sa Kosova, pre svega za one Srbe koji žive u enklavama, jer ne smemo zaboraviti kada se odavde iz kafana ili sa televizije daju zapaljive izjave, bilo da se radi o Hrvatskoj, bilo da se radi o Kosovu i Metohiji, uvek moramo da mislimo da imamo u enklavama na Kosovu i Metohiji, kao i u raznim mestima i mestancima u Hrvatskoj, taoce, Srbe koji tamo žive i koji onda trpe posledice i kojima se to o glavu obije.
Gospodine Maciću, kako vi tumačite taj potez?
Pa, ovo je jedna mnogo kompleksnija priča. Ja tu ne vidim nikakvu projekciju srpske vlasti. Ja vidim jednu plansku aktivnost međunarodne zajednice koja podržava takozvanu nezavisnost Kosova i vidim aktivnost takozvanih kosovskih institucija. Znači, čim su pregovori u Briselu zapeli, znači jednostavno došlo je do blokade pregovora, mi faktički nekako nemamo neke opipljive rezultate pregovora, s druge strane imamo jednu...
Ali izvinite, je li došlo do blokade pregovora ili do primene briselskih sporazuma?
Pa to sam sad htio da kažem, da. I jedno i drugo, znači i do same blokade. Govorimo o medijski dostupnim informacijama, naravno. Zatim, ono što je dogovoreno se nikako ne poštuje od strane tih kosovskih institucija. Prvi neki signal da će se nešto desiti je bilo blokada formiranja zajednica srpskih opština, jer kao što znamo, bez nekog odobrenja saglasnosti ove zajednice srpskih opština i nema nekih aktivnosti na severu Kosova. Međutim, kada oni nisu formirani, tu ulogu preuzima KFOR. Tako da, bilo je pitanje trenutka i načina kako će se desiti i kako će se taj proces neke integracije severnog dela Kosova sa ostatkom izvršiti. Ovaj pokušaj ovoga voza je svakako išao na ruku ovakvim strukturama kosovskih tih institucija i KFOR-a i one su faktički ostvarili svoj cilj, kao što ste konstatovali i vi, uvažena gospođa Sanda Rašković-Ivić.
Ja nisam ništa konstatovala, samo sam vas pitala.
Da, jer, mislim, oni su prisutni na Jarinju.
Kažete da su Rosi zahvaljuju, dobili u stvari priliku da budu prisutne na Jarinju.
Jeste, i da taj način nastave projekat integracije severa Kosova u kosovske institucije. Znači, to će ići i mirnim putem, to će ići i nasilnim putem, to će ići i preko, da kažem, uticaja na srpsku zajednicu, gde vidjeli smo da je bilo pokušaja da se neki Srbi uključe u kosovske institucije na jedan drugi način, ne na onaj zvaničan, tako da mislim da nas čeka vrlo interesantno proleće.
Vidjet ćemo, razmatrat ćemo kasnije tokom emisije i to što ste sada naglasili i zapravo samo spomenuli, a gospođa Ivić je govorila o Srbima u enklavama ili to su geta u stvari gdje oni žive južno od Kosovske Mitrovice.
Lepša reč za geto.
Da, predlažem da čujemo izveštaj Živojina Rakočevića. Kakva je atmosfera u enklavama?
Slučaj Ramuš Haradina i njegovo hapšenje u Francuskoj i voz su se stopili u jedan strah, u jednu muku koja pritiska Srbe na Kosovu i Metohiji, jer mi živimo između dva incidenta. Mi živimo između dva haosa i naše vrijeme se računa od 17. marta. Od 17. marta do danas bilo je hiljade i hiljade takozvanih sitnih incidenata koji prolaze i koje mi ne primećujemo. Ovo što se sada događa, istapanje slučaja Haradina i sa vozom, prijeti da izazove haos ravan onom 17. marta, koji se dogodio 17. marta. Tako da je ta atmosfera koja se zastrašujućom brzinom mijenja na terenu, i to znaju samo oni koji su duže živjeli na Kosovu i Metohiji ili koji žive na Kosovu i Metohiji, atmosfera se bukvalno promijeni za nekoliko sati. Vi imate tu neku unutrašnju mobilizaciju u odnosu prema Srbima, tako da imate to napadno zahladnjenje odnosa od policajca, činovnika do prodavca u lokalnoj trgovini. Vi shvatate da se nešto dešava, vi shvatate da vam neko nešto poručuje i vi shvatate da je sve spremno za haos i shvatate da postoje različite strukture koje u tom haosu različito se ponašaju, različito reaguju ili uopšte ne pokušavaju da mu stanu na put. I to je ono što je vrlo, vrlo opasno, i mi smo sada negdje gotovo na ivici ili na korak od onoga što je bio haos 17. marta. Mi smo sada u svojim getima, mi smo sada povučeni u sebe i u svoje strahove, izbjegavamo putovanja, izbjegavamo preteranu komunikaciju i čitamo znakove na terenu koji nam se šalju i koji nam jasno govore vi ne pripadate tu, vi treba da se čuvate, vi ste povod zato što se Srbija tako ponaša, vi ste povod za naše probleme, vi ste povod zato što se mi nismo razvili, i hiljade, hiljade takvih poruka biva upućeno nama u jednom širokom, širokom spektru i na različite načine.
Čuli smo Živojina Rakočevića, novinara iz Gračanice, a Tač je putem Facebook naloga izrazio mišljenje da treba sprečiti ulazak voza na Kosovo i Metohiju. Neprihvatljivo je da voz sa nacionalističkim nalepnicama, što je suprotno ustavu i zakonima Kosova, piše on, uđe na Kosovo. Edita Tahiri tražila je da Evropska unija zaustavi nelegalni voz. Da li se po vašem sudu mogla predvideti reakcija kosovskih vlasti, imajući pre svega u vidu da je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću na Banje Veče zabranjena, nije dozvoljeno zapravo da posjeti Kosovo i Metohiju pod izgovorom da na vreme nije uručen zahtev. U osnovnom, i premijer je izrazio uverenje da su svi znali, i Evropska unija i NATO, da će se dogoditi to što se dogodilo i da nisu reagovali. Mislite li da se to previdelo slučajno ili da se to nije moglo predvideti, gospođo Ivić?
Ne, čim je manipulisano, znate, jer samo onaj ko ima problema sa inteligencijom će to previdati ili neće razumeti o čemu se radi, a ovdje inteligencija niči nije problem. Vaše pitanje se sjajno nadovezuje na ovaj izveštaj, iskaz ili svedočenje gospodina Živojina Rakočevića koji tamo živi svojim životom, svedoči težinu života Srba na Kosovu i Metohiji. Bilo je potpuno jasno i mislim, mi o Albancima, o Šiptarima, kako god hoćete možemo ih zvati, mi ne treba na to da trošimo reči, na njihovu mržnju, na njihovu netrpeljivost, na njihovu rešenost da pod svaku cenu od te svoje kvazi državice naprave neku državu, da dobiju tu svoju tako dugo sanjanu samostalnost. Znamo s kim imamo posla. Znamo također kada je Zapad u pitanju, kada je Evropska unija u pitanju, kad je Vašington u pitanju, s kim imamo posla. Znamo da su podržali kosovsku nezavisnost, da su podržavali sve sem otvorenog krvoprolića, znači jedino otvoreno krvoproliće nisu podržavali, a sve ostalo su otvoreno podržavali. I taj Tači, on se izjasnio da voz ne treba da bude pušten na Kosovo pre nego što je, čini mi se, da, takve sam informacije dobila, sam taj voz i krenuo. Našem predsjedniku države nije dozvoljeno da uđe na teritoriju naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Bilo je potpuno jasno da će voz se izroditi u incident. Ja sam to znala, ne zato što sam mnogo pametna. Zamislite da je bilo obrnuto. Ja mislim da je Vučić možda dobio zeleno svetlo od međunarodne zajednice, od KFOR-a, od zemalja Evropske unije, da može taj voz da krene. Pa on bi se prvi šepurio u tom vozu. Njega nije bilo. Ni u vozu, ni blizu voza, niti u bilo čemu oko voza, nego tek naknadno kada je trebalo da postane mirotvorac uveče u 6:30 na konferenciji za štampu, a poslao je Đurića, koji je šef kancelarije za Kosovo, koji je demonstrirao Srbiju do Topčidera, pa se vozio tim vozom za Kosovsku Mitrovicu, ali je izašao u Topčider.
Ali što je sporno s tim vozom? Voz je inače redovno saobraćao od Kraljeva do Kosovske Mitrovice. Ovog puta je produžena samo linija iz Beograda. Pitanje da li je to rentabilno, videla sam da tu proračuni još uvijek nisu urađeni itd. itd. Zašto mislite da je tako mali, ali zbilja mali, ovaj događaj bio povod?
Ma,
i to uspješan povod.
Da vam kažem, sve je povod, svaka sitnica je povod. Čuli ste gospodina Rakočevića šta je rekao. Ljudi žive između dva incidenta. Na Kosovu i Metohiji svakodnevno se dešavaju incidenti. Mi o tome više nekako ni ne slušamo, to se ni ne prenosi, ali svakog dana imamo po neku razbijenu glavu. O prijetnjama verbalnim da ne govorimo. Pa zar nije incident kada predsjedniku države ne dozvole da dođe na Badnje veče u srpski manastir Gračanicu? Zar to nije dovoljan incident? Incidenti se non stop dešavaju. Prema tome, ako imate nešto tako, i ako imate sve indicije da to neće biti dobro primljeno, jer sad treba se otvori u ovim pregovorima Beograda i Prištine priča o železnicama. I u osvit te priče o železnicama mi sada šaljemo ovaj voz koji je iscrtan ikonama i jasno je bilo da će to izazvati incidente. Potpuno je bilo jasno.
Gospodine Maciću, šta vi mislite, da li se moglo predvideti da će to biti incident, odnosno da će kosovske vlasti na taj način dočekati, neće skrštenih ruku gledati kako voz ulazi na teritoriju severa Kosova i Metohije?
Znate, gledajući taj opšti kontekst događaja, postoji voz koji svakodnevno ide od Kraljeva do Kosovske Mitrovice i taj voz je išao i posle toga incidenta, po znacima navoda, za ovoga za ovaj, znači taj voz funkcioniše, autobusi funkcionišu, ovi putnici su došli autobusima u Kosovsku Mitrovicu, tako da u jednoj situaciji koja je kao jedan balon, kao jedan prenti slonac koji je pred pucanjem, svaki minoran događaj bilo kakve prirode može biti neka varnica koja će dovesti do neke političke reakcije, eksplozije.
Ali ako napišete na tom istom vozu Kosovo je Srbija, da li možete da da li može da se predvidi reakcija?
Pa dobro, mislim i trobojka i pravoslavna vera i ovo i sve ove, u nekom neprijateljskom ambijentu i srpsko ime i prezime izaziva reakciju.
Da.
Znate, sve kada ste u nekom neprijateljskom okruženju, sama vaša pojava je reakcija, da ne pričam još kada se ovaj stave određene poruke na sredstvo prevoza i ovo. Ali ovaj, situacija je i mogla biti predviđena, ali nije. Znate, mi jednostavno nismo mogli očekivati da će neko podići tolike naoružane formacije. Ali da bi se podigle tolike naoružane formacije, moralo je biti inscenirano miniranje pruge. A miniranje pruge je trebalo da inscenira opet reakciju srpske strane, do koje srećom nije došlo. Znate, tako da je to čitav jedan kontekst događaja kao domino efekat koji je imao za cilj da napravi jedan dramatičan scenariju koji bi možda omogućio neku oružanu intervenciju širih snaga, ali na sreću to je izbjegnuto, nije se ušlo u to krvoproliće i taj sukob.
Da, održana je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kosovska vlada je u stalnom zasedanju, očigledno se radilo vrlo napetoj, kako kažu, u situaciji koja je mogla da eskalira. Gospodine Drecun, vi ste malo zakasnili, dobar dan, hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce. Kako vi komentarišete, koji je mogao da bude najgori scenarij po vama?
Moglo je da dođe do incidenata uz pucnjavu, do pogibije ljudi i do širenja tog sukoba. Ono što ste vi na početku pitali, da li je trebalo predvidjeti. Prvo, radi se o najobičnijem putničkom vozu. Piše Kosovo je Srbija? Da, piše. I svuda ćemo pisati Kosovo je Srbija. Piše to i po centralnom Kosovu među Srbima i ostalim.
Ali ne piše po autobusima koji idu, a nije ni do to, taj voz koji je saobraćao.
Pa pisat ćemo. Prema tome, niko nam neće sporiti pravo da pišemo da je Kosovo Srbija. I pisat ćemo. Radi se o nečemu drugom. Znate, samo posažite činjenici i vidjet ćete kome je trebao povod, bezazlen povod kao što je voz, za ovako ozbiljan incident. Bio bi mnogo ozbiljniji da Beograd nije umereno reagovao. Dakle, vi imate uobičajenu kontrolu svih koji idu na Kosmet, na administrativnom prelazu na Jarinju. Imate kontrolu ljudi koji idu vozom. Kosovska policijska služba taj posao obavlja. Sada je bila prisutna Kosovska policijska služba sa svojom interventnom jedinicom. Da im nije trebao incident, ta služba bi obavila isto. Mogla da zaustavi voz, da kaže ne možete dalje da idete, legitimiše putnike i završena je priča. Ali oni šalju specijalnu jedinicu, preko 150 ljudi, sa dva vozila za razbijanje barikada, sa borbenim vozilima, sa mitraljezima, sa dugim cevima. 150 ljudi, to je užasno velika vatrena moć. Oni u borbenom rasporedu dolaze, oni najure kosovsku policijsku službu, bukvalno vrate je sa Jarinja i interventnu jedinicu i oni se tu stacioniraju i trebaju hranu za tu jedinicu za više dana. Drugo, pojavljuje se snimak navodnog miniranja pruge. To sami Albanci sceniraju, upravo ta specijalna jedinica, bivša ROSU, sada se drugačije zove. Onda na osnovu tog snimka oni kažu idemo da pregledamo prugu. Zašto vi pregledavate prugu? To radi kosovska policijska služba, to može KFOR da uradi. A ako se nađe eksploziv, dolaze demineri. Šta će nam 150 ljudi užasno teško naoružanih? Dolaze, dakle, koriste tu situaciju i dolaze na sever Kosova.
A ili zamerite što koriste tu situaciju, gledano sa njihove tačke gledišta?
Što bi se ja stavljao sa njihove tačke gledišta?
Ne, kažem, vi kažete koriste situaciju.
Ja to gledam, da, sa naše strane gledišta. Pa da, koriste situaciju koju sami stvaraju. Ali da vas podsjetim, u nekoliko navrata vrše snažne provokacije srpskog stanovništva na Kosmetu, boravku određenih albanskih političara poput Edite Tahiri i stalno šalju poruke kako će oni ovladati severom, kako će uspostaviti nekakve svoje institucije. Sad su hteli da pokažu, evo, kad god hoće ući će, čak sa naoružanjem, sa ljudima koji su naoružani. Ta jedinica je posljednji put bila 2011. godine. Imate neprihvatljivu, blagu reakciju KFOR-a. KFOR je bio dužan da ih spreči da prođu. Ako ni zbog čega drugog, zato što komandant KFOR-a na stolu dnevno dobije informacije o stanju bezbednosti i mogućim incidentima. Naravno da će svaki komandant proceniti da pojavljivanje takve jedinice na severu, gde je srpski narod koji tu jedinicu doživljava kao činjenac ugrožavanja sopstvene bezbednosti, da ne treba da ih puste tamo. Oni su ih pustili, evo sada vidimo saopštenje takozvane američke ambasade iz Prištine, kako u principu oni stoji za tog, odobrili su. Oni su stajali zajedno sa Londonom i iza onog zakona o Trepči kada je bilo. Dakle, mi tu već vidimo sada neke geopolitičke igre. Ovog puta se radi o odlazećoj američkoj administraciji, pa verovatno sada suprotno onome što će možda buduća američka administracija raditi. Dakle, oni su svesno, samo su čekali povod. Uopšte nisu trebali da naprave taj incident. Mogli su da završe taj posao, da spreče dolazak tog voza i sa uobičajenim snagama kosovske policijske službe. Hteli su napraviti incident, hteli su da dođe do sukoba širih razmera. Da je došlo do bilo kakve pucnjave, zaista bismo imali sada jednu dramatičnu situaciju tamo.
Portparol KFOR-a kaže da je pitanje voza, da pitanje voza treba da rešavaju Beograd i Priština, a ambasada SAD u Prištini kaže poštujemo pravo Kosova da upravlja svojim granicama. Dakle, kome je stalo po vašem sudu do izazivanja nestabilne situacije na Kosovu i Metohiji? Kome to ide u prilog u ovom trenutku?
Ima tu više aktera kojima to ide u prilog.
Bolje da pitam,
pre svega Washington, Washington je taj koji voli da ima polutrusna područja i da se onda oni tu prikazuju i dokazuju kao mirotvorci. To smo mi videli na primjeru bivše Jugoslavije, čiji raspad naravno još nije završen, nažalost. Pogledajte Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju sa Kosovom i Metohijom. Znači, raspad Jugoslavije još nije završen i Amerikancima ne odgovara stabilne, jake države, jer da im je to odgovaralo, onda se sigurno ne bi stali na stranu onih koji su se zalagali za oružanu secesiju. Ja sad širim malo priču, ali sa Slovenijom, Hrvatskom i tako dalje, ali je to činjenica, jeste bila oružana secesija, Jugoslavija se raspala i njen raspad još uvek traje. Znači, to je strani faktor. Što se tiče nas, mislim da vlast, ne mogu da kažem da im odgovara nestabilnost, ali odgovara incident koji je kontrolisan, tako da konkretno premijer Vučić može da se prikaže tu kao neko ko je efikasno rešio situaciju i ko je mirotvorac. Vidite, ja bih to sve mogla da razumem da Srbija nije napravila neke predradnje i da neće nastaviti istim putem kojim je išla do sada. Koje su to predradnje? Predradnje su svakako potpisivanje Briselskog sporazuma i sve ono što smo mi vodili i gurali u tom Briselskom sporazumu, a da nismo dobili čak ni u tom Briselskom sporazumu ništa za uzvrat. Briselski sporazum je, da podsjetim, potpisan aprila meseca 2013. godine. Znači, skoro će biti 4 godine. Mi nismo dobili ono čime se vlast dičila, a to je zajednica srpskih opština, ni do današnjeg dana. Ali smo u međuvremenu svašta dali, pa smo dali isto tako i pozivni broj koji dobijaju države, bez obzira što mi pričamo da je to samo nekakav kod za teritoriju.
Dobro,
i tako dalje.
Da, mislite da je bila druga, da je bila alternativa?
Šta mislim da je bila alternativa?
Da.
Vidite, kada je moja bivša stranka i ja zajedno sa njom dala podršku Tomislavu Nikoliću na izborima, mi smo verovali da će to biti predsjednik i vlada diskontinuiteta. Znači, diskontinuiteta. Mi smo bili čak i na Ustavnom sudu zbog onih sporazuma koje je gospodin Borko Stefanović sa Editom Tahiri bio potpisao i ti su jedan deo, odnosno ti sporazumi su ocenjeni kao neustavni. Tomislav Nikolić je obećao da će ukinuti te sporazume. Ne samo da ništa nije ukinuto, nego se išlo dalje, potpisan je Briselski sporazum, umjesto da se učinilo sve da se velika greška koju je napravio Boris Tadić, a to je da prebaci pregovore o Kosovu iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz Saveta bezbednosti u Brisel, umjesto da se sad obrnutim putem ide i da se vrati iz Brisela u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, eto recimo to je moglo da se uradi po meni.
Da, to je pitanje, ne, to je možda u stavovima gospodina Raškovića moglo da se uradi. Moram da reagujem, znate šta, mislim da je krajnje zlonamerno, politički nemoralno, da bilo ko ovdje u Srbiji kaže da vladi Srbije odgovaraju incidentne situacije u kojima će biti srpski narod na Kosovu i Metohiji ugrožen. Srpski narod na Kosovu i Metohiji ugrožavaju upravo takve stavovi koje zastupe stranka gospođe Rašković, a ne ponašanje vlade. Mi smo preko briselskog procesa normalizacije odnosa uspeli da kako tako stabilizujemo bezbednost srpskog naroda, da nemamo masovne pogrome. Upravo je zahvaljujući premijeru koji se nije to nešto samo reklamirao, nego je učinio sve, doneo jednu racionalnu odluku, ali ipak dovoljno snažnu poruku poslao da se spreči da oružje kojim je raspolagala specijalna jedinica Albanaca na severu Kosova bude upotrebljeno. On je sprečio da dođe do incidenata, da ne dođe do, ne daj Bože, žrtava i ostalo.
Dobro, ali gospodine Drecun, molim vas da samo da nam pomognete da shvatimo, pripadnici specijalne kosovske policije, da li su se oni našli na severu Kosova nelegalno ili ne? Kažu da kosovske bezbedonosne službe moraju da traže dozvolu od NATO-a i od lokalnih Srba da bi ušle na teritoriju Kosova, ali tek posle formiranja zajednice srpskih opština.
Pričate o službama, pričate o specijalnim
policijskim. Ne, sad vas pitam o statusu.
Jel govorite o jedinici koja je bila, o specijalnoj jedinici koja je bila na severu?
Poznatija
kao ROS, više se ne zove ROS u Rex, ok, specijalna jedinica, znači ona po dogovoru koji je postignut sa KFOR-om ne može da se nađe na severu bez saglasnosti KFOR-i, kako oni kažu, lokalnih zajednica, dakle predstavnika srpskog naroda. KFOR je taj koji se stara o bezbednosti područja, celog područja.
Izvinite, samo mi ovo recite, da li to znači, kad kažete predstavnika srpskog naroda, da li to podrazumeva kada se formiraju zapravo zajednica srpskih opština? Ili,
ne, podrazumevaju se postojeće strukture Srba na severu Kosova. Dakle, inače, komandant KFOR-a, ponavlja, dobija na sto svaki dan bezbednosnu procenu i on je taj koji procenjuje da li boravak takve jedinice može da destabilizuje situaciju. I sigurno je znao da može da destabilizuje, ipak su dozvolili da ta jedinica prođe. Oni su samo pratili tu i tamo jedno, dva vozila i ništa više nije bilo. Čini mi se da su maltene bili tu da ako jedinica ta bude ugrožena, da joj pripomognu. Dakle, izgleda da je postojala politička volja nekog u NATO-u da omogući da ta jedinica prođe, da pošalje neku poruku. Čija je to volja? Mislim da je jasno posle saopštenja takozvane ambasade Sjedinjenih Država u Prištini.
Ali mi ćemo Srbija će opet i posle ovoga i uprkos ovome otići u Brisel na pregovore i bez malo, ne mogu da kažem, praviti se kao da se ništa nije dogodilo, ali neće biti nikakve naše reakcije. Znate, ali meni je ono juče bila ona emisija sa Vučićem koja je bila, pa ja bih rekla do daljnjega obustavljamo pregovore da Beograda i Prištine, obustavljamo.
Dobro,
i obustavite, šta?
I šta će biti?
Matiću,
ništa neće biti, sačekate, budete malo strpljivi i čekate.
Gospodine Matić, evo da vas pitam, molim vas, malo smo vas zanemarili. Ako je uloga NATO da štiti severno Kosovo, ako je ta njegova uloga neprikosnovena, ako je NATO dao saglasnost da Rosu pređe na sever, onda je grubo prekršen sporazum u Briselu. Šta vi mislite? Šta sada? Koji je potez logičan? Da li očekujete nekakve ozbiljne zaokrete kad je Beograd u pitanju? Naprimjer, evo što kaže gospođa Ivić, da traži da se pregovori iz Brisela vrate Ujedinjene nacije. Da li to uopšte moguće ili ne? To nam vi pomozite, gospodine Drecun. Šta vi sad očekujete? Koja je po vama reakcija logična?
Evo vidite, NATO je na Kosovu u formatu KFOR-a. Znači, to je misija Ujedinjenih nacija i on bi trebao da postupa po nekim procedurama Ujedinjenih nacija uz poštovanje normative NATO-a kao strukture. NATO kao takav je jedan od garanata bezbednosti srpskom stanovništvu, ali generalno civilnom stanovništvu, i treba da se pobrine da ne dođe do nekog krvoprolića imali smo neka iskustva koja su dvojaka, da je NATO i reagovao i da nije reagovao. Imali smo i kad su reagovali, kad su zaštitili manastire i ova, imali smo i kada nisu, kad su se jednostavno uzmakli i pustili.
Italijanski kvor jeste, nemački nije.
Pa naravno, imali smo različite situacije i imali smo situaciju da su i ove, kako, Slovenci neki put reagovali, neki put nisu i tako da. Situacija je ono od incidenta do incidenta, ono kao što ste rekli. Republika Srbija kao država mora sad da vidi da definiše i redefiniše ovaj jednostavno kako će pristupiti problemu briselskih pregovora, kako će se postaviti prema ovom projektu, ja ga zovem projekat integracije severnog dela Kosova, odnosno Kosovske Mitrovice i ovoga, jer to nije samo jedan događaj, to je u zadnjih dva mjeseca čitava serija aktivnosti koja je namijenjena protiv severnog Kosova.
Na što konkretno mislite?
Pa i od priče o Zidu i od izjava Edite Tahiri do njenog odlaska na sever Kosova,
do zakona o Trepči, do zakona o Trepči, gazivode i svega druga.
Vi imate čitavu seriju neki koji, ja vam govorim da oni uporno pokušavaju na više načina da integrišu severni, to je vidljivo golim okom, to nije, ovo je samo još jedan korak.
Ali po vašem sudu, šta Beograd može i treba da preduzme?
Pa Beograd jednostavno treba da sagleda koje su mu mogućnosti kroz međunarodne institucije, ovo da pokuša da iskoristi kapacitete i Evropske unije i Briselskog sporazuma, pa ukoliko nema efekata svih tih aktivnosti, da razmišlja o drugim modelima reagovanja jednostavno. Ali cilj je osnovni zaštititi srpsko življe. Jednostavno da neke stvari ne odu u drugu krajnost, da se taj lanac incidenata nekako prekine, da se spreči gubljenje daljih srpskih života i dalje. To je po meni glavni cilj trenutno srpskih vlasti, da sprečiti nasilje po svaku cenu, jednostavno ne dopusti da eskalira, da taj lonac ne eksplodira i da nam se ne desi opet neki pogrom kao onaj martovski pogrom i uništavanje imovine i ovoga. Da na neki način kao da se želi reprizirati Oluja iz Hrvatske, jednostavno nešto tu mnogo podsjeća na neke aktivnosti koje su prethodile Oluji, kada pogledate ovako jedan sled događaja, jedan scenarijo koji je polako počinjava da bude vidljiv.
A vi, gospodine Drecun, što vi mislite o briselskim sporazumima?
Odustajanje Srbije od nastavka procesa normalizacije odnosa je ono što bi Albanci jedva dočekali. Dakle, oni bi to dočekali, oni to žele. Oni ne žele da se na dnevni red stave nova pitanja. Pitanje imovine, pitanje povratka proteranih, pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve.
Da čega se plaše oni? Šta bi moglo za njih da bude nepovoljno?
Plaše se zajednica srpskih opština najviše, jer veoma dobro znaju da bi to bio mehanizam koji ne bi niko mogao da ospori. Mehanizam preko koga bi srpski narod na Kosovu Metohiji podigao na značajno viši nivo sopstvenu bezbednost, otvorio sebi ekonomsku perspektivu i mehanizam preko koga se država Srbija sigurno korak po korak vraća na Kosovo i Metohiju, koje neko pokušava silom da nam oduzme.
Šta vi mislite, gospodine?
Kako se vraća, molim vas, izvinite, ali
šta vi mislite uopšte o briselskim sporazumima? Oni kao da su nepostojeći za kosovsku stranu. Posle svakog susreta u Briselu oni izjave da su poentirali i da su dobili, u stvari svaka strana izađe i interpretira rezultate
5-0.
Oni uvek izlaze sa izjavama koje nisu u skladu sa onim što je dogovoreno. Ajte, zbog njihove javnosti.
Neki
zbog
analitičari oni govore blokiraju da Evropska unija zajedno sa prištinskom stranom kao da predstavlja jedan front protiv Srpske. Imate li vi takav utisak?
Pa povremeno da, ali znate šta, moramo da pođemo od realne pozicije. Ko kontroliše teritoriju na Kosovu i Metohiji? Mi nemamo tu kontrolu severno od Ibra, ali imamo većinsko srpsko stanovništvo, znači u većem broju na severu Kosova, moramo da vodimo računa o njegovim interesima. Dakle, mi moramo se ponašamo racionalno. Mi ne možemo da nametnemo svoju volju. Mi bismo volili da u jednim nacijama sada ponovo
voljeli, da li smo mi ravnopravni sagovornik? Imate li vi utisak
da jesmo? Pa
jesmo,
sad smo postali subjekat, a ne objekat kao što smo bili do 2012. godine. I rešamo neke stvari. I uspeli smo da bezbednost srpskog naroda podignemo.
sa tim procesom normalizacije odnosa, uprkos tome što su ostali brojni pojedinačni incidenti nasilja na Srbima, ali smo sprečili neke masovne. Dakle, pitate šta Srbija treba u ovom slučaju da radi. Mislim da je postupljeno na ispravan, jedino racionalan način. S jedne strane je poslata veoma snažna upozoravajuća poruka da bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti srpskog naroda će izazvati reakciju Srbije. Ako neko krene silom, dobit će silu kao odgovor. To je bilo dovoljno upozoravajuće da se ta specijalna jedinica povuče sa severa. Ponavljam, oni su trebali hranu za višednevni boravak tamo. Naoružani su toliko bili da mogu da se tuku danima i danima. Ta se jedinica povukla. S druge strane, Beograd je jasno stavio do znanja i predsjednik Nikolić da mi jesmo za nastavak procesa normalizacije odnosa, ali u tom procesu prvenstvo moramo da rešimo pitanje slobode kretanja, upravo ovo pitanje koje se otvorilo. Dakle, mi hoćemo nastavak procesa normalizacije odnosa, nećemo da upadnemo u tu zamku koju nam pripremaju Albanci da se proces normalizacije odnosa obustavi, da onda oni mogu neke druge stvari da radi. Pre tog procesa normalizacije, sećate se šta je bilo?
Ako se obustavi briselski sporazum, postoji neka varijanta B. Možemo da se vratimo u Ujedinjene nacije.
Ne, ajde da idemo da u Ujedinjene nacije. Evo, da. Mi bismo svi volili da se izvrši, aj ponovo da kažem, rekonfiguracija UNMIK-a. Pa da umjesto Euleksa se ojača sada UNMIK administracija. Kako mislite da prođe to u Ujedinjenim nacijama pored Sjedinjenih Američkih Država? Da li treba da uđemo opet nepripremljeni u nešto da opet budemo odbijeni?
Pa sad dolazi Trump, možda imamo priliku
da vidimo, nemojte da gajimo nerealna očekivanja od ona.
Ali ako nemamo očekivanja,
da li ste negde čuli izjavu Donalda Trumpa ili nekog njegovih savjetnika koja je vezana za pitanje kosmeta? Niste nigde čuli.
Vidite,
mi nemamo njegove stavove, ne znamo.
Mi nemamo stavove Trumpa, ali imamo jasnu situaciju da Trump vodi, barem što se tiče Ruske Federacije, jednu sasvim drugačiju politiku od one koju je vodila dinastija Clintonovi. Pokušamo preko Rusa.
Čućemo izveštaj iz Moskve, molim vas, pa ćemo nastaviti razgovor.
Mediji komentarišu da je voz pogoršao odnose između Beograda i Prištine, a ruski analitičari ocenjuju da najnovija kriza povećava rizik od izvijanja lokalnih sukoba. O tome za Sputnik govori i Aleksandar Pivovarenko sa Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka.
Pogoršavanje odnosa Beograda i Prištine povećava rizik od izbijanja lokalnih sukoba, jer situacija postaje sve manje predvidljiva, ali ne verujem da će doći do globalnog sukoba između Beograda i Prištine. Pre svega zato što su Beograd i Tirana, a samim tim i Priština, zainteresovani za jačanje ekonomske saradnje, što je nekoliko puta naglašavao i premijer Vučić, govoreći o otvaranju aviolinije Beograd-Priština i autoputa Niš-Priština. Sa druge strane, nakon incidenta sa vozom, Srbija je dobila priliku da pokaže da Priština minira sve sporazume o normalizaciji odnosa. Smatram da je ono što se desilo pokazalo da upravo Priština nije spremna za normalizaciju odnosa sa Beogradom. Ipak, ne verujem da će Beograd poslati vojsku na Kosovo, pre svega zbog partnerskih odnosa sa NATO. Mada, Balkan je više puta donosio iznenađenja i situacija u regionu se razvijala suprotno najlogičnijim stručnim procenama.
Ruski eksperti navode da balkanski političari u ovom trenutku ne znaju kakav će spoljnopolitički kurs prema balkanskim zemljama zauzeti administracija novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naučni saradnik Instituta za evropske studije Ruske akademije nauka Pavel Kandelj za Sputnik kaže da kosovski Albanci svojim antisrpskim potezima sada opipavaju puls Zapadu.
Ja bih ovaj mali sužet posmatrao u bolje širokom kontekstu.
Ono što se desilo u subotu trebalo bi sagledati u širem kontekstu. Na sve ono što rade balkanski političari utiču dva faktora. Prvi je kriza unutar Evropske unije izazvana Brexitom i talasom migranata, a drugi su promjene u američkoj administraciji koje vode ka promjeni spoljnopolitičkog kursa. I niko na Balkanu trenutno ne zna šta sve to znači za zemlje regiona, jer trenutno Evropsku uniju i Sjedinjene Države Balkan ne zanima. U ovakvim okolnostima se stvaraju dobri uslovi za nacionalističku retoriku, koja je uvek popularna na tom području i koristi se za rešavanje unutar političkih pitanja. Kosovski Albanci osjećaju da su trenutno u povoljnom položaju i zato proveravaju koliko daleko mogu otići u svojim antisrpskim potezima i pažljivo prate reakciju Evropske unije i Sjedinjenih država. Evo, uradili smo ovo i ono, hoće li biti posledica? Takva je njihova strategija.
Komentarišući situaciju sa srpskim vozom Georgi Engelgard sa Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka za Sputnik ocenjuje da je sada i NATO dobio izuzetnu priliku da poruči da je alijansa jedina snaga koja može da obezbedi stabilnost i bezbednost u ovom delu Evrope.
Puštanje voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu se može tumačiti kao svojevrstan pritisak na vladu u Prištini koja koči implementaciju briselskih sporazuma, na primjer formiranje zajednice srpskih opština. Nažalost, viša duta je dobila Priština koja je proglasila rukovodstvo u Beogradu maltene za ratne huškače, a osim toga je dobila izgovor za barem privremeno raspoređivanje specijalnih jedinica ROSU na severu Kosova, gde su one poslednji put bile tokom krize 2011. godine. A NATO je dobila izuzetnu priliku da pokaže kakvu težinu ima na Kosovo, da očita bukvicu svim stranama i da poruče da je alijansa jedina snaga koja može da obezbedi stabilnost i bezbednost u ovom regionu Evrope.
Zvanično Moskva se za sada nije oglašavala povodom slučaja voz, ali je prošlog meseca uoči posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, Rusko ministarstvo spoljnih poslova poručilo da Srbija može u potpunosti da računa na podršku Rusije po pitanju zaštite teritorijalnog integriteta kada se radi o Kosovu. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikudinović.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji, uzrocima i posledicama govore Sanda Rašković-Ivić, samostalna poslanica u Skupštini Srbije, Milovan Brecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovu i Metohiju i poslanik, i dr. Goran Matić, naučni saradnik iz Instituta za uporedno pravo.
Svet sa Sputnikom.
Hašim Tači je izjavio da je došlo vreme da Moskva i Priština uspostave direktne odnose, a tvrdi da je takve odnose već uspostavio sa Trumpovom administracijom. O nezavisnoj državi Kosovo se govori kao o američkom projektu u koji je uloženo preko 100 milijardi dolara. Ne znam da li je to istina ili ne i koliko je precizan taj podatak. Uopšte želim da vas pitam, ko je spreman da se odrekne tog projekta i da li uopšte to potencijalno partnerstvo, odnosno između pomirenje, neka vrsta pomirenja i saradnje koja se najavljuje između Moskve i Vašingtona, za koje vi kažete da je neizvesno naravno u ovom trenutku, ali se nagoveštava na razne načine, da li to može biti dodatni problem za Prištinu? Šta mislite?
Vidite, tu imamo dve stvari. Prvo, kako će biti situacija sa kadrovima Demokratske stranke i klana Clintonovih u State Departmentu u narednom periodu? Videli smo da je Trump naredio se svi ambasadori do 21. ako se ne varam januara povuku, izgleda tu hoće da napravi jedan radikalan rez. S druge strane, moramo da vidimo kakva će biti politika Trumpa.
Izvinite, pročitala sam da ambasadorka na Kosovu ostaje.
Moguće.
Tako je izjavila, da.
Takozvana ambasadorka, izvinite. Jer Kosovo nije država da bi imalo ambasadora. Znači, s druge strane, moramo da vidimo zaista kako će biti usmjerena politika Donalda Trumpa i njegove administracije prema Ruskoj federaciji. Mi tu još nemamo mnogo sigurnih pokazatelja. Naime, imate jednog od ključnih Trumpovih savjetnika, profesorovog libanskog porekla, koji je dao jedan veoma zapažen intervju u kome je objašnjavao buduću spoljnu politiku Donalda Trumpa. On je, kada je u pitanju Rusija, rekao dve ključne stvari. Prvo, da je Trump spreman na poboljšanje odnosa sa Rusijom, ali da će sa Rusijom razgovarati, citiram, sa pozicija sile. Istovremeno imate Trumpovo zalaganje za značajno jačanje američke oružane sile i njeno prisustvo svuda u svetu. Druga stvar, mislim da je poslata jedna poruka kada je u pitanju Krim, koja bi možda mogla u jednom trenutku da se tiče nas. Ne pravim paralelu između Krima i Kosova, ali govorimo o politici Donalda Trumpa. Upravo citirani profesor je rekao da što se tiče pitanja Krima, to je pitanje međunarodnog prava i da bi Rusija trebala da se obrati nekoj međunarodnoj arbitraži ili sudu. Dakle, oni su ostavili mogućnost da eventualno prihvate
da Krim bude u sastavu Ruske Federacije. Možda će jednog trenutka američka administracija biti spremna da Kosmet ostavi u sastavu Srbije bez obzira što prijedla. Da bismo došli do tog obrata, ne treba gajiti, kažem, neka nerealna očekivanja. Ono što je po meni bitno da dobijemo od nove administracije, prvo, da ta američka administracija poboljša odnose sa Ruskom Federacijom, jer bi onda i uticaj Rusije na tu administraciju i po pitanju podrške Srbiji kada branimo teritorijalni integritet svakako mogao da bude veći, da Trump odustane od širenja NATO-a, jer onda ne bismo mi bili pred dilemom da se svrstamo na jednu ili na drugu stranu, i da nas Sjedinjene Američke Države ne prisiljavaju i ne očekuju od nas i ne traže da priznamo, da dozvolimo Kosovu da kao nekakva para država postane članica Ujedinjenih nacija. Ako bismo imali takav pravac razvoja u generalnim crtama, mislim da bismo onda imali jedan povećani manevarski prostor da nastavimo sa borbom za sprečavanje totalnog ocrpljenja Kosmeta i stvaranje te velike Albanije.
Ali evo, upravo smo čuli u ovom izveštaju iz Moskve da kosovska strana kaže uradili smo ovo i ono i sad čekaju da vide hoće li biti posljedica. Šta vi mislite? Hoće li biti posljedica?
Znate šta je interesantno? Da, prilikom posete američkog potpredsjednika Bidena Prištini stiglo je upozorenje jasno i glasno da će Albanci izgubiti američku podršku ako ne prihvate da realizuju ono što su dogovorili u Briselu, a posebno formiranje zajednice srpskih opština. Albanci su se oglušili. Pa jeste, ali kažem vam, tada je bio potpredsjednik. Oni su se oglušili, znate šta, oglušili su se u to,
već
u to upozorenje.
Godine, već 4 godine.
I to je sada interesantno, otkud im toliko hrabrosti ili je sve neka druga igra. Dakle, mislim da ima mnogo nepoznanica sada kada je u pitanju nova američka administracija. Mi tek treba da dobijemo te nove administracije bar 1, 2 ili 3
dobro,
stava
ja
da vidimo
da
kako
će biti bilo kakvih posljedica.
Po koga? Po Prištinu?
Za ovo što se desilo. Po kosovske Albance.
Od koga očekujete posljedice?
Od bilo posljedice? Koga. Ja ne očekujem nikoga.
Pa znate šta, ako pogledamo reakciju Brisela, ako pogledamo
i
reakciju, reakciju NATO, ako pogledamo reakciju Sjedinjenih Američkih Država preko takozvane ambasade, vidimo da sem upozorenja da treba nastaviti dijalog, neće biti posljedica. Mislim da bi najveća posljedica po Prištinu bila kada bi se formirala zajednica srpskih opština, kada bi se nastavio proces normalizacije odnosa.
Takve reakcije, recimo da Brisel nije imao sluha da vidi tu detalje, nego da je maltene
ne mogu da kažem da sam razočaran, jer tako jednostrano ponašanje Brisela, Vašingtona često gledamo u posljednje vreme, a do pre nekoliko godina su stalno bili jednostrani na strani Albanaca, ali moje očekivanje su da počnu da se mnogo racionalnije ponašaju u smislu da trebaju da vrše značajno jači pritisak na Albance na Kosovo i Metohiji.
Izvinite, samo još nešto da pitam gospodina Dreta. Recimo, prosto pretpostavljam da slušalce koji nas slušaju to zanima, pošto vi imate poverenja u briselske sporazume, odnosno ne vidite alternativu. Da li mislite da veliki prostor za ucene Evropska unija ima u činjenici da sve vlasti u Srbiji nastupaju kao da Evropska unija nema alternativu?
Pogledajte geografsku kartu. Ko je svuda oko nas? Članice Evropske unije ili one koje su aspiranti ka članstvu, članice NATO ili one koje su u partnerstvu za mir. Dakle, kako drugo spoljnopolitičko prioritetno opredeljenje Srbija da ima nego da teži članstvu u Evropskoj uniji? Naravno da tu postoji kapacitet, kad ste tako iskreno opredeljeni, posvećeni tom članstvu u Evropskoj uniji, da postoji kapacitet da vas neko ucenjuje, neko moćan iz Evropske unije ili možda kompletna administracija u Evropskoj uniji. I to je činjenica s kojom se suočavamo. I to je činjenica da neko pokušava i poglavlje 35 u okviru koga je i napredak u procesu normalizacije odnosa zloupotrebi također za nametanje pritiska na Srbiju da ona prihvati nešto što nije u interesu države Srbije i srpskog naroda. I s time se suočavamo i borimo se protiv toga i uspevamo da podignemo kapacitet naše zemlje da na međunarodnom planu sada budemo ipak subjekta, da se i naši interesi uvažavaju, a ne samo da se đonom ide protiv naših interesa, da stvorimo uslove da srpski narod postepeno počinje
ali
da živi normalno. Šta kako?
Kako da stvorimo uslove da srpski narod...
Pa stvaramo i preko procesa normalizacije odnosa. Tako i stvaramo. Tako što nema više onog masovnog pogroma koji je bio, pa smo iz nemoći samo organizovali Moleban.
Dobro,
ništa drugo.
Da je juče upravo izbegnuto tako nešto.
Pa izbegnuto, ali opet reakcijom
Matiću,
Srbije.
Šta vi mislite? Šta dalje?
Pa jednostavno treba razmotriti opcije i treba definisati zvaničnu politiku Vlade Republike Srbije i države Srbije prema problemu Kosova i Metohije, i za to je potreban jedan širi konsenzus i pozicije i opozicije. Jednostavno ta politika ne treba da bude promenljiva, nego treba da bude konstantna, znači da se deluje na više strana, da se deluje na više institucija. Meni je vrlo interesantno kako vi govorite o Europskoj uniji. Europska unija je jedan skup institucija, sistem nekih sudova koji nisu baš uvijek spojeni sudovi. Ovo o čemu vi pričate su reakcije Federike Mogherini, uglavnom i njene strukture.
Ona je predstavnica briselske administracije.
Ali ima više. Pri tome, opet da se vratimo na onu priču koliko je država članica NATO-a članica Europske unije, da je bezbednosna politika Europske unije po mnogim ozbiljnim autorima fikcija, da je to zapravo vizija i kreacija Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, da možemo govoriti o nekoliko igrača, a opet sa druge strane imamo i pet država Europske unije koje nisu priznale Kosovo i Metohiju. I opet, među tim državama koje nisu priznale Kosovo i Metohiju ima više varijacija, ima koje priznaju pasoše, koje ne priznaju pasoše, koje imaju neke faktičke odnose itd. Tako da ne možemo očekivati da Europska unija uopšte ima neku reakciju koju bi mi očekivali. To je, oni, da bi došli do toga, potrebno je još 3 ili 4 godine našeg uticaja i rada sa raznoraznih strana na europske institucije da bi mi imali neke reakcije koje očekujemo. Jednostavno, mi smo uspjeli to klatno malo da pomerimo, ali nedovoljno. Još ga treba pomerati, još ga treba pritiskati.
Opet, gde? Od koga? Kako?
Pa preko partnerskih odnosa, preko bilateralnih, preko pregovora, preko procesa pristupanja, ovako se Srbija opredeli uopšte da ide u Europsku uniju.
Pa naravno.
Pa nismo imali referendum, kako smo opredeljeni.
To tek nas čeka.
Kad je većina građana dala.
Pustite vi to, jedna je, nemojte vi to.
Oni kad se opredeljuju, veoma dobro su znali da Srpska napredna stranka zemlju vodi u članstvo Europskoj uniji. Dakle, imamo, ali naravno da pred sam onog trenutka kad se završi taj proces, kada dođemo pred stupanje u šansu, da je potrebno referendum.
Yes.
Molim vas, ja bih htjela samo da razjasnim nešto.
Pouke,
odnosno da,
samo molim vas, da. Kako vi vidite, kakve pouke treba izvući iz ovog takozvanog slučaja?
Mi smo mnogo dali. Ovdje se stalno priča o zajednici srpskih opština koja se pojavljuje kao neki lek za sve, kao neka mana s neba koja će sve da reši. Ova vlast je izvukla institucije Srbije sa Kosova i Metohije, odnosno sa severa Kosmeta. Sever Kosmeta je bio integrisan u Srbiju u kompletu, za razliku naravno od juga. E sada, mi smo i sever ostavili bez srpskih institucija i zato nam se dešava voz i zato nam se dešava ROSU.
A bez kojih institucija?
Zato nam se dešava...
Koje su srpske institucije
ugašene? Pa sve, i policija, i sudovi, molim vas, sudovi, sve je dato pod vlast Prištine, a ne pod vlast Beograda.
Jel funkcioniš obrazovanje, zdravstvo, opštine, jel funkcioniš okruzi, jel funkcioniš?
To je sve, molim vas, pod ingerencijom Prištine.
Ma nije to ništa.
Pa jeste, pod ingerencijom je Prištine. Zašto onda...
Mi finansiramo,
ja bi više voljela, verujte, da ima šiptarski doktor ili šiptarski sudija koji sudi po srpskom zakonu, nego srpski sudija koji sudi po šiptarskom zakonu, znate.
Ali to je ova
vlast uradila. Znači, ta priča o zajednici srpskih opština je prenaduvana i mi dobijamo mnogo manje nego što smo imali pre. Ja i dalje stojim na poziciji da Srbija treba da reaguje, tako. Pod jedan, evo gospodine Drecun, vi ste predsjednik odbora za Kosovo koji se u ovih 5-6 mjeseci sastao, ja mislim, 3 puta. Mi bi, s obzirom na ovu situaciju koja traje i ovu situaciju koja je sada, trebalo da budemo u stalnom zasedanju barem jednom nedeljno. Tražili smo odavno, nas x narodnih poslanika, da se napravi jedna sednica Narodne skupštine koja je posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji. Ja pozivam da vi budete inicijator toga da se ta sednica konačno održi, a ne da samo Aleksandar Vučić i 3 čovjeka odlučuju.
Ta sednica treba da pokaže jedinstvo svih nas poslanika kada je u pitanju Kosovo ili ne jedinstvo, razdor,
jedinstvo u glupostima i u izdaji ne treba da se pokazuje.
Vaša izdaja
ono kada se priča mogu da se...
Sjetite se 2004. šta ste radili, kada su ubijali Srbe.
Molim vas.
Šta ste uradili?
Kad se priča o problemu...
I vi pričate o tom.
Kada se... Nemojte, mislim, vi...
Pa ne,
vi kad nemate argumente, onda vređate.
Ne, kako možete tako da govorite?
Vi kad nemate argumente, onda vređate.
Ja hoću samo da kažem...
Ja hoću da kažem samo jednu stvar. Da... treba se održi sednica, da treba da se čuju različite strane i da konstruktivno, znači da čak i svađe može da izađe konstruktivno rešenje. Ne, i svađe.
Ako se svađamo, ako imamo samo politizaciju, strančarenje, pokušaj da se neko dodvori nekim grupama građana koje eto vide ekstremna rešenja kao mogućnost, onda nemamo jedinstven stav. Onda pokazujemo slabost. Onda pokazujemo da onda urušavamo, pa ne možemo da budemo takvi ako hoćemo da budemo jaki.
Znam, ali ta vaša priča, gospodine Drecun, jeste odbrana autoritarnosti koja je naveliko zajahala u ovom društvu i ja sam protiv toga.
Tako,
to je autoritarnost. To zašto ste vi zalažete, izvinite, je autoritarnost.
Građana
a što se tiče samog premijera, znate, što se tiče samog
ajte,
premijera, za premijera ne bi bilo loše da se ponekad seti i da pomene rezoluciju 1244, jer ja ne mogu da se setim kada je on posljednji put pomenuo rezoluciju 1244 koja bi mogla da celu priču o Kosovu i Metohiji vrati u Savet bezbednosti.
Ma vi koda ne, vi koda mi imamo, ne, koda je moć na našoj strani, najmoćnija država na svetu i rezoluciju 1244 odjedno mi možda nametne.
Dr. Prokovića, također i postoji niz drugih analitičara koji veruju da status Kosova zavisi od toga kakva će biti nova struktura na svetskoj političkoj sceni, naravno od budućih dešavanja na svetskoj političkoj pozornici. Da li išta, sada vas molim, išta zavisi od Srbije u ovom trenutku? Gospođo Rašković.
Od Srbije u ovom trenutku zavisi samo hoćemo li mi u toj priči između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije umeti da nađemo svoj interes i šta se tiče same Srbije i Kosova i Metohije u njoj i Republike Srpske.
Dakle, strpljenje ste malo pomenuli. Gospodine
ali
Markoviću,
i rad,
šta
ne samo
mislite?
Čekanje, nego i rad. Pa
šta zavisi od Srbije u ovom trenutku?
Ja mislim da od Srbije sve zavisi i da ne zavisi ništa. Srbija treba da modernizuje svoju državu, treba da izgradi institucije, treba da uredi svoj pravni sistem, treba da digne ekonomiju na najviši nivo, treba da napravi od Srbije jednu državu koja je poželjna da se živi
ali
u njoj.
Ali govorimo za status Kosova.
Ja vam govorim baš o tome, o statusu Kosova. Pa ne može instant rešenje, šta instant ima? Instant je rešenje da napravimo atomsku bombu i da bacimo na Kosovo. To ne možemo da uradimo i ne možemo nikad to da uradimo. Sa trupama ne možemo umarširati na Kosovo. Znači, to je nemoguće. Možemo samo dići svoje institucije, ovo naše kapacitete i time pojačati našu snagu na međunarodnoj sceni, jednostavno osloncem na naše snage, da budemo sagovorni koji će biti respektovan i uvažavan. To je jedino rešenje koje je pravo, normalno i koje će se pokazati kao... Ako mi non stop smo u nekim političkim borbama, u nekom rasulu, mi ne možemo definišemo jednu jedinstvenu politiku prema Kosovu i Metohiji, evo koliko, 20 godina. Mi nemamo neku politiku prema Kosovu i Metohiji koja bi koja nas sve objedinila i gde bi svi radili ono o čemu pričam, bez obzira koja stranka, koja grupa, koji pojedinac, da se nastupa. Dok to nemamo, imamo problem Kosova. I imat ćemo ga.
Od čega zavisi, gospodine? Šta zavisi od Srbije, gospodine Drecu? Kad je status
Srbija,
Kosova
s jedne strane, stalno radi na jačanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, na njegovoj ekonomskoj perspektivi i povećanju stepena bezbednosti. To se najviše odvije preko procesa normalizacije odnosa. S druge strane, jača svoju međunarodnu poziciju da može da vrši uticaj na procese na Kosovu i Metohiji indirektno preko sila koji ima uticaj na Albance. I treća stvar, Srbija insistiranje na procesu normalizacije odnosa pokazuje svoju konstruktivnost i postavlja branu najveću prepreku takvim konstruktivnim stavom onima koji se zalažu za ekstremna politička rešenja. Ekstremno političko rešenje, recimo, stvaranje Velike Albanije. Mislim da je to ono što treba da radimo dok ne vidimo i dok se ne steknu uslovi da razvoj događaja na međunarodnoj pozornici bude značajno preokrenut u našu korist, odnosno u korist očuvanja našeg teritorijalnog integriteta, ali proces rešavanja Kosmeta će potrajati dugo, dugo.
8 godina je prošlo od samoproglašene nezavisnosti Kosova, to nije država u punom kapacitetu, radi se o nadziranoj teritoriji, 24 članice Europske unije Srbije, od njih 29 priznalo je nezavisnost. Kosovski sportisti bili su na 24 članice je priznalo.
Priznalo.
A, dobro, ali priznalo, rekli ste kao da je 29.
Od 29 ukupno. Hvala vam, ali nisam pogrešila. Kosovski sportisti su bili na olimpijadi. Kosovski Albanci, zapravo Kosovo, dobili su pozivni telefonski broj. Specijalni sud za zločine OVK još ne radi. Park mira je uklonjen, obnavlja se most, Oliver Ivanović još uvijek je iza rešetaka, niko nije optužen za niz zločina nad Srbima, Srbi ne mogu na zadušnice, a prema imovini države Kosovo, Srbije, oni se ponašaju u stilu čije su ovce njegove i livada. Kosovo je potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropske unije, sprema se i formiranje oružanih snaga. Ne znam koji još mozaik ne došli u ovoj slici.
A šta vi hoćete da kažete?
Ja hoću samo da vas pitam na kraju ove emisije, pa čije je naše Kosovo? Da li ono ipak zavisi od nas?
Da li zavisi od nas? Da. Pa ako ga se mi odreknemo, onda više neće zavisiti od nas. Nećemo se nikad odreći, zavisi od srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji, od politike države Srbije, dakle, zavisi od nas. Ako ga se mi ne odreknemo, onda nije izgovor. Zavisi od one polovine međunarodne zajednice, polovine članica međunarodne zajednice koje ne priznaju Kosovo kao nekakvu državu. Ona druga polovina koja priznaje, ona je u stvari doprinjela tome da Kosovo kao nekakva para država bude u ovim institucijama, ali nije recimo u UNESCO i ostalo, i to je borba. Dakle, mi se svi ovdje slažemo da će to biti dugotrajna borba. Nama je potrebno da imamo čvršći, jedinstveni stav i da jačamo našu poziciju od ekonomskog snaženja preko jačanja međunarodne pozicije do jedne veoma izbalansirane politike kada je u pitanju proces normalizacije odnosa. To je ćemo da razgovaramo o svim pitanjima, mi ćemo ispunjavati ono što do nas tražimo i od vas, a s druge strane šaljemo snažnu poruku i spremni smo da ako neko zaista ugroži bezbednost naroda, masovno srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da mu to ne dozvolimo, ako omanu drugi instituti koji su zaduženi za to.
Ništa nije gotovo dok nije gotovo. Gospodine Matiću, šta Srbija ne sme da uradi da bi Kosovo bilo naše?
Pa, Srbija jednostavno mora da se drži tih nekih sporazuma, ako smo ih već potpisali i pristali na njih, mora da radi na jednom političkom i diplomatskom planu znatno više, da mobiliše neke snage i strukture i jednostavno u ovom momentu možda da sačeka rasplet događaja i u Sjedinjenim Američkim Državama i u nekim državama Evropske unije gde se očekuju isto izbori. Ovo evidentno je da se to političko klatno pomera lagano udesno iz centra u Evropskoj uniji, tako da će najverovatnije biti redefinisane i brojne politike Evropske unije i vezano i za migrantsku krizu i ovo. I mi se nadamo da naše teritorije Balkan uopšte neće više biti neki faktor destabilizacije generalno Evropske unije, nego da ćemo uspjeti neke procese mira da pokrenemo. Sad, to je neka ideja na dugom štapu, ali ja se nadam da je izvodljiva.
Gospođo Rašković, molim vas samo kratko, već smo prekoračili svo vreme. Šta ne smije Srbija da uradi? Da li je ta stolica u Ujedinjenim nacijama nešto što...
Srbija nikako ne sme da dozvoli stolicu u Ujedinjenim nacijama, jer to je kapitulacija i priznanje. Srbija mora da igra malo čvršće, odnosno da vraća institucije Srbije na Kosovo i Metohiji, na Kosovo i Metohiju. Nikako da pričamo samo o bezbednosti ljudi, naravno da je to najvažnije, ali institucije države Srbije i bezbednost ljudi nikako potpisati i, kao što rekoh, strpljivo čekati da se ovi veliki dogovori i diplomatski raditi.
Hvala vam najljepše na učešću u ovoj emisiji. Hvala vam, dragi slušalci, na pažnji. Do slušanja.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju U svet sa Sputnikom, u kojoj su učestvovali Sanda Rašković-Ivić, samostalna poslanica u Skupštini Srbije, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik, i dr. Goran Matić, naučni saradnik iz Instituta za uporedno pravo. Bila je ovo emisija U svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika, Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Iva Nogić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.